Паулны Колослулаға жазып игені. Колослулаға бірінші башы. Аллахны бұйрығы бұла Масих Иссаны абустолы болған мен Паулдан әм Тимотей қарындаштан. Масих Иссаға инанған. Колостағы сыйлы қарындашлаға салам. Атабыз Аллахтан әм Раббиебіз Масих Иссадан сізге шафават әм рахатлық болсын. Хар заманда сізні үчін тілек етіп, Раббиебіз Масих Иссаны атасы Аллахқа шукур етебіз. Нек десегіз, сізні Масих Иссаға инанғаныгызны әм бітеу сыйлыланы сүйгенігізні ешткенбіз. İmanıгыз була сүймеклигигиз көклөде сизге хазырланган умуттан туады. Ол умутну болганын, сиз хак керти сөздөн, алгын сизге билдирилген хайыр хапардан эшткенсиз. Ол хайыр хапар, сиз Аллахны шафаватыны үсүннөн эшткен, эманы керти аңлаган күннөн башлап, сизни арагызда эткени кибик. Битеу дүнияда да битим береді әм жайылады. Мұны бізні сүйілінген іш нөгері біз Эпафрастан үйренгенсіз. Ол Масихні сізні үчін ұрынған ұшаңылы құлуду. Сізні сыйлы нүрден туған сүймеклігігізні де бізге ол білдіргенді. Ол себептен біз де мұны ешткен күнібізден башлап, Сизни үчүн тохтамай дуа этип, сиз нүр жанынан хар түрлү акылмаллык була эм аңлау була Аллахны буйругун толу билир үчүн тилек этебиз. Сиз Раббиге тийишли жашап, хар не жаны була да аны ыразы этип, хар акшы иш биле битим берип, Аллахны билүү биле өсөр үчүн Аны мақтаулы құдіреті сізні толы күчлендірір, әм хар не жаны бұла да чыдамлы, төзімлі, әм де қуанчылы етер үчін, әм де сыйлыланы жарықта үлішлеріне қошылырға бізні чақырған Аллах атаға сіз шукур етер үчін тілек етебіз. Ол бізні қараңғылықны оноуынан құтқарып, Кесіні сүйілінген ұланыны патчақлығына кейіргенді. Аллахны ұланында ва, аны қаны бұла бізге жұлынул, Гүнахларыбыздан кечілу барды. Ола көрінмеген Аллахны сыфатыды, Түңгіч ұланды, Хар жаратылған затха иеді. Нек десегіз, көкледе болғанда, Жерде болғанда, Көрінген де, Көрінмегенде, хар не де аны үсі біле жаратылғанды. Патчахлықла мы, бийликле мы, башчыла мы, властьла мы, бары да аны үсі біле әм аны үчін жаратылғанды. Ол хар неден де алғады, әм хар не де аны үсі біле бар болып тұрады. Әм де ол кесіні чархыны, жамаватыны башыды. Башлану аннанды. Хар неде де биринчилик аны болур үчүн өлгөлледен биринчи тиргизилгенде олду. Нек десегиз Иссада хар түрлү толулукну болурун ата иги көргенди. Алай була аны качны үсүндө төгүлгөн каныны болушлугу була. Аллах көклөдөгилени да, жердегилени да, барында аны үсі біле кесі біле жараштырып, рахатлық бергенді. Сіз де еткен аман ішлерігіз себепли, бір замалла да ақылығыз біле Аллахтан ұзақ, әм аны душмаллары едігіз. Әнді ва Масих, сізні сыйлы, бұзуқсус, әм терсіліксіз етіп Аллахны алына чығарыр үчін, Кесіні әт чархыны өлімі біле сізіні Аллах біла жараштырғанды. Иманда бек әм қаты болып тұрурға, әм дәсіз ешткен хайыр хапарға ұшанудан таймай тұрурға керексіз ансы. Мен, Паул, көкні түбінде жаратылғанланы барына да білдірілген ол хайыр хапарны жұмысшысы болған ма? Әнді мен сізні үчін азап чеккеніме қуана ма? Әмді Масих кесіні чархы, жамаваты үчін сынаған қиыллықланы жетмегеллерін мен чархымда толтура ма? Аллах сізні үчін маңа берген құллық бұла ол жамаватны жұмысшысы болған ма? Құллығым Аллахны сөзін, озған өмірледен біля тұқымладан жашырылған, әндуа аны сыйлыларына ачық етілген тасханы хар жерде дә білдіруді. Аллах бұ тасхада біттеу милетлеге қаллай бай мақтауы болғанын сыйлылаға көргістірге сүйгенді. Бұ тасхава Масихні сізде болғаныды, сізні мақтаулы болырғызны ұмытуды. Біз дә Масихні білдіребіз. Хар адамны Масих Иссаны үсі біля тамам етіп, Аллахны алына чығарыр үчін, хар адамға насихат беребіз. Хар адамны да хар түрлі ақылмалыққа үйретебіз. Масихні менде жүрген демеңілі күчі біля, мен мұны үчін ұрынып күрешеме.